fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 2 August ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada:
waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkeeda oo aan si deg dega u horkeeni doono.
waxaa kaloo aan idinhaynaa madaxweynaha Maraykanka oo xalay ku dhawaaqay in la dilay hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri.
On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
sabtidii aniga oo hagaya ayuu Maraykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amiirkii Al-Qaacida Ayman al-Zawahiri.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawa iyo dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wafdi ka socda aqalka Kongareska Maraykanka oo ay hogaaminaysa afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa gaadhay Taiwan waqti dambe oo salaasada maanta, iyagoo halkaasi degay wax yar ka hor 12:00 habeennimo ee waqtiga maxalliga ee Taiwan, iyadoo wafdigan ay halkaasi ku qaabileen saraakiisha sare oo reer Taiwan. Pelosi ayaa la filayaa inay la kulanto Arbacada madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan sharci dejinta. muddo toddobaadyo ah ayaa warbaahintu ay ku warramaysay warar ku tiri kuteena oo ku saabsan Pelosi oo dhaliisha Shiina inay ku socon doonto inay ku hakato amaba ay gaadho Taiwan. Shiina ayaa ka digay in booqashadani ay noqon doonto xadgudub aan la aqbali doonin, oo ay u muuqato in madax banaanidooda lagu doorsaday jasiiraddaasi iskeed isku maamusha. mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay inay u soo afjareen silka kalsooni leh in hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman al-Dawahiri uu ahaa qofka keliya ee ku dhintay duqeyn dhinaca diyaaradaha ama dhinaca cirka ah oo ay fulisay diyaaradaha nooca loo yaqaano droniska, isla markaana ay ka fulisay magaalada Kabul. iyadoo ay ka warqabeen say sheegeen in xubno sarsare oo ka tirsan shabakada xaqaani ee Taalibaan iyaguna ogaayeen inuu Afghanistan ku sugan yahay. maamulka Biden ayaana ku wargelin Taalibaan ka hor inta aanay duqeynta dhinaca cirka ay dhicin sida ay mas-uuliyiinta warfidiyaanada u sheegeen waqti dambe oo Isniintii ah, waxaana xaqiijiyeen in duqeynta ay fulisay aalad aan magaceeda la xusin, iyagoo howlwadeennada Maraykanka ayna aanay dhulka halkaasi aanay ka howlgelin. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa habeennimadii Isniintii shaaciyey in kantaala Maraykan ah oo lala beegsaday toddobaadka dhammaadkiisii lagu dilay mid ka mid ah argagixisadii adduunka loogu doonisto badnaa. ugu dambeyntiina wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay inay filayaan in shixnadii u horreysay ee qabadinka Ukraine ee tan iyo bilowgii dagaalka Ruushku ay Arbacada soo gaadhay xeebaha Turkiga. markabka Razonia oo ah kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu ka babanayo calanka dalka Sierra Leone ayaa ka soo baxay dekedda Odessa ee dalka Ukraine, islamarkaana ku jihaysan Lubnaan, isagoo sida in ka badan 26,000 oo tan oo galaya. waxaana uu marka hore ku hakan doonaa magaalada Istanbul halkaas oo alwadeenno ka socda koox isku dhafa ay ku baari doonaan markabka si ay u xaqiijiyaan in aanu sidiin waxba ahaanba alaabo aan cunto ahayn sida ay sheegeen ama ay xusayaan qodobada lagu heshiiyey dabayaaqadii bisha July taasoo ujeedadeedu ahayd in dib loogu soo celiyo miraha kasoo go-abiray Ukrain in dibadda loo dhoofiyo xilli dunida ay ku jirto dhibaato dhinaca cunnada ah. dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid wanaagsan ayaanu dilaanahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba warbixinno iyo weliba falanqayn ku saabsan xubnaha golaha wasiirada ee soomaaliya la shaaciyey dhegeystayaal way noo soo socdaan. Haddii aynu ku bilowno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay aqalka cada kaga dhawaaqay in Mareykanka uu sabtidii duqeyn cirka ku dilay hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri oo la wareegay talada Al-Qaacida kadib dilkii Usaama bin Laden ee bishii May ee sanadkii 2011. warbixin ay wakaaladda wararka iyo weliba v o a arrintan ka qortay waxaa inoo soo diyaariyey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
madaxweyne Biden oo xalay fiidkii xilliga Mareykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilkii hogaamiyihii Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri. Biden wuxuu sheegay in Al-Zawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan.
At my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri.
Sabtidii aniga oo hagaya ayuu Mareykanku si guul leh weerar cirka ah uga fuliyey magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, halkaas oo lagu dilay amirkii Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri. Al-Zawahiri wuxuu ahaa hogaamiyihii bedelay Usaama bin Laden mar walba uu la joogay. wuxuu u ahaa ku-xigeen markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 12-kii September ee 2001. Si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkaas. Waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaas oo lagu dilay 2,977 qof gudaha Mareykanka.
madaxweyne Biden ayaa weerarka lagu dilay Ayman Al-Zawahiri ku tilmaamay howlgal lagu fuliyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii September 11 ay u keeni karto labaqaboojin. Biden oo ka hadlayay khasaarihii uu Al-Zawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Bariga Afrika ayaa yiri,
He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others.
Wuxuu door weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo lagu dilay 242 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale.
madaxweynaha Mareykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka Mareykanka ay xug ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo uu kula dhuumaaleysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa.
After relentlessly seeking Zawahiri for years under Presidents Bush, Obama and Trump, our intelligence community located Zawahiri earlier this year. had moved to downtown Kabul to reunite with members
kadib raadin aan kala go'lahayn oo aan ku baado goobaynay Zawahiri muddo sanado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne Bush, Obama iyo Trump. mukhaabaraadkeena ayaa ogaaday halka uu joogo Al-Zawahiri horantii sanadkan. waxa uu u soo guuray guri ku yaala farsamagaalka Kabul si uu u la midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa. kadib markii aan si taxadar leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiyey goobta dagaalka hal mar iyo gabi ahaanba. madaxweyne Biden ayaa intaas raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. Ayman Al-Zawahiri oo dhalasho ahaan kasoo jeeda Masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee Al-Qaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore Usaama bin Laden oo ay Mareykanka dalka Baakistan ku dileen 2 bishii May ee sanadkii 2011.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warbixintaasi. haddaba dhegeystayaal howlgalka lagu dilay al-zawaahiri ayaa ahaa mid muddo dhowr bilood ah laga shaqaynayay. Saraakiisha Maraykanka ayaa helay qaab dhismeedka u dhisan yahay guriga uu ku nool al-zawaahiri, nashqadaasoo ay nuqul ahaan ka mida loo gudbiyey aqalka cadda. Warbixin aqalka cadda howlgalkaasi si sida u dhacay ay ka qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
warrantii sanadkan ayay xaqiiqsadeen saraakiisha Maraykanku in qoyska al-Zawaahiri oo ka koobnaa xaaskiisa iyo gabadh uu dhalay iyo caruurteeda ay u guureen guri ammaan ah oo ku yaala caasimadda Afghanistan ee Kabul. dhowr bilood gudahood saraakiisha sirdoonku waxay aad ugu kalsoonaayeen inay si saxa u aqoonsadeen Zawaahiri oo jooga guriga uu ku dhumanayay ee Kabul. waxayna horaantii bishii Abriil bilaabeen inay warbixin siiyaan saraakiisha sare ee maamulka Maraykanka. Jack Sullivan, la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka, ayaa markii dambe u waramay madaxweyne Joe Biden. markii Zawaahiri uu yimid guriga Kabul, saraakiishu ma hubin in uu ka baxayay in kale. dabagal dheer kadib waxay ogaadeen inuu inta badan soo fadhiisan jiray balakoonaha ama barxadda guriga, halkaasi oo aakhirkii lagu dilay. saraakiishu waxay baareen dhismaha guriga iyo nooca u dhisan yahay, waxayna baaritaan ku sameeyeen dadkii deganaa si ay u xaqiijiyaan in Maraykanku uu si kalsooni leh u fulin karo howlgalka lagu dilayo al-Zawaahiri iyada oo aan khatar la gelin qaab dhismeedka guriga u dhisan yahay, islamarkaana la yareynayo khatarta soo food saari karta dadka rayidka ah iyo qoyska Zawaahiri. toddobaadyadii lasoo dhaafay, madaxweynaha Maraykanka ayaa kulamo la qaatay la taliyaal muhiim ah iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa si uu u fiirsado xogaha iyo qiimeynta habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo howlgalka. ruudii bishii Julaay, madaxweyne Biden waxaa sharaxaad laga siiyey howlgal la qorsheeyey iyada oo ay madaxweynaha arrintaasi xog ka siiyeen saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda Maraykanka oo uu ku jiray agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee CIA William Burns. madaxweynaha ayaa su-aalo faahfaahsan weydiiyey saraakiishii howlgalka soo diyaariyey, waxaana loo soo bandhigay naqshadda iyo qaabka uu dhisan yahay guriga uu deganaa al-Zawaahiri. sida laga soo xigtay sarkaal sare oo Maraykan ah oo wakaaladda wararka u waramay, madaxweyne Biden oo arrintaasi si qoto dheer u danaynayay ayaa saraakiisha sirdoonka wax ka weydiiyey nalalka guriga, cimilada hawada meesha uu ku yaallo, iyo qaabka loo dhisay, iyo arrimo kale oo saameyn ku yeelan kara guusha howlgalka. qareenno sare iyo sharciyaqaano ka tirsan hay-adaha kala duwan ee dowladda Maraykanka ayaa baaray warbixinta sirta ah, waxayna xaqiijiyeen in Zawaahiri uu bartilmaameed sharci ah yahay oo la beegsan karo maadaama oo uu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida. 25-kii Julaay, madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray xubnaha muhiimka ah ee golihiisa wasiirada iyo la taliyaashiisa si uu u helo warbixintii ugu dambeysay, wuxuuna ka hadlay sida dilka al-Zawaahiri uu saameyn doono xiriirka Maraykanka iyo Taalibaan iyo arrimo kale. kadib wadatashi uu la sameeyey xubnihii muhiimka ah ee uu la shiray, madaxweyne Biden waxa uu ogolaaday in la fuliyo weerar xakamaysan oo laga fiirsaday, isagoo amray in la hubiyo inaan khasaare badan soo gaarin rayidka. weerarka lagu dilay al-Zawaahiri ayaa ugu dambeyntii la fuliyey subaxnimadii hore ee axaddii ee saacadda Kabul, iyada oo xilliga caasimadda Washington uu ahaa 9:00 habeenimo iyo 8:48.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. haddaba ururka Al-Shabaab waxaa uu Al-Qaacida la midoobay sanadkii 2012 ilaa iyo haddana si rasmi ah ugama hadleyna weerarkan. Maraykanku waxay sheegeen inay ku dileen Ayman al-Zawaahiri. haddaba sidee ayaa dilkan uu saameynayaa ururka Al-Qaacida iyo weliba Al-Shabaab oo ka mid ah ururada ku hoos jira dalada Al-Qaacida? su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab.
runtii wuxuu u saameynayaa dilkani ay dileen Maraykanka ay dileen Al-Qaacida hogaamiyahooda Ayman Zawaahiri si weyn buu ururkaas u saameynayaa. markii horeba ururkaasi waqtiyadii ugu xooga badnaa oo maxay ahaytay uu faafay waxay ahayd waqtigii Cusaan Bilaadin uu joogay. markii Cusaan Bilaadin la dilay, Ayman Zawaahiri hogaanka uu qabtay, Ayman Zawaahiri wuxuu ee dacday inuu noqday hogaamiye xoogaa ka daciifsan Cusaan Bilaadin. sida awgeed waxay bilaabeen in Al-Qaacida dhan dhulkii Iraaq ay lumiso, kadacdina ay ku dhegaan Shaam, dhulka Shaam ama Syria oo hogaamiyahooda Joolani oo halkaasi ugu dhigteen, kadacdina Joolani dagaalo badan magac Al-Qaacida uu ku galay. markii dambeeta wuu iclaamiyey Joolani inuu Al-Qaacidan iskaga baxay. waxay Al-Qaacida marka kusoo hartay meerar yaryar bay ku soo hartay sida maxay ahayd Yemen oo qaar yar ka joogay iyo xoogood ugu weyn oo ka joogan maxay ahayd Soomaaliya. Marka saameynta dilkaasi wax weyn buu oo saameynayaa waxaa laga yaabaa in ay sii tirtirmaan sida aniga kulay u arko.
Yaa laga yaabaa inuu bedelo Ayman Dhawahiri?
Runtii Ayman Dhawahiri sidii Cusaan bin Biladin oo usoo dhalaaliyey raggii bedeli lahay ma u sameyn, laakiin waxaa la qiyaasayaa inuu bedeli doono nin lagu magacaabo Seif al-Cadli. Seif al-Cadli ayaa inuu bedeli doono loo malaynayaa, nin kalena inay keensadaan waa laga yaaba, laakiin waxaa u badinayaa inuu noqon doono hogaamiyaha Ayman Dhawahiri bedeli doono ninka lagu magacaabo Seif al-Cadli.
Marka ninkaasi muxuu kaga duwanaan karaa ama uu kala mid yahay labada nin ee ka horreysay, Dhawahiri iyo Bin Laden?
Horta alqaa'ida ma heli doonto nin la mid ah Usama Bin Laden oo kale, laana Usama Bin Laden wuxuu yimid Afghanistan waqti ee la dagaalamaysay Rashiyaanka, oo caalamka dhan laga ogolaa in lala dagaalamo Rashiyaanka oo Afghanistan difaaco, oo maxay ahayd carabaha dhan intii Sacuudi Carabiya iyo Maka iyo lacagaha loogu aruuri jiray. Asigii naftirkiisana wuxuu ka yimaaday famil oo bilyoneer ah, asagii xataa bilyoneer buu ahaa, dhaqaale aad u fara badan buu haystay oo ururkiisa uu ku dhiso. Marka nin sida Usama Bin Laden ma heli karaa, laakiinse ninka kaleeto Seif al-Cadli waxaan u malaynayaa inuu ka firfircoonaan doono ninka la dhahayo Ayman Dhawahiri, sababtoo ah Ayman Dhawahiri wuxuu hoggaanka u qabtay asagoo da ah. Marka qofka markuu da yahay iyo markuu dhanyaro yahay waa kala firfircoonaysa ogsoon tahay.
Waye Soomaaliya aanu nibaadno, muxuu ahaa xiriirka Alqaacida ay la lahayd hoggaanka Alqaacida ururka Al-Shabaab oo aynu ognahay inay la midoobeen Alqaacida 2012?
Xiriirka Alqaacida ee la lahayd Al-Shabaab xiriir oo Alqaacida ee awood buuxda ku lahayd Al-Shabaab ma ahayn, laana Ayman Dhawahiri markuu joogo ayay ku biireen Al-Shabaab Alqaacida, markuu Usama Bin Laden uu joogo ku biir wayn, laana Usama Bin Laden mu ogoleyn laan wakiila ayaa u joogay geeska Afrika, kuwaasi ayuuna rabay inay hoggaanka qabtaan. Laakiin markuu Ayman Dhawahiri imaaday ayuu ka aqbalay hoggaanka Al-Shabaab inay ku biiraan. Sida awgeed waxyaabo badan waxay sameynaysaa Al-Shabaab oo Alqaacida Ayman Dhawahiri uuna raali keen, laakiinse amar ma kusoo sii karin asagoo ka baqaayo. Waqtiyadaas waxaa jira waqti ay jihaadiid badankood u janjeereen dhanka, waxaa jooga urur weyna Daacish la dhahay waqtigaas oo awood lahaa, Daacish ayay ku biirayeen. Marka wuxuu fiiri jiray markasta uu iska ilaali jiray inay Al-Shabaab ina Daacish ku biirin. Sida awgeed awood oo maxay ahayd awaamir xoog leh kuma uuna lahayn Al-Shabaab ee korba bisa oo xariir kaasi ayuu ilaalinayay Ayman Dhawahiri.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasna wuxuu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Haatan aynu dib ugu noqono dhinaca wararka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa galabta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha wasiirada ee cusub oo ay ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowlad iyo waliba 25 wasiir ku xigeen ayay ku jiraan xubno cusub iyo waliba kuwa hore ugu tirsanaa dowladihii Soomaaliya soo maray. Xubnaha golaha wasiirada waxaa ku jira Saalax Axmed Jaamac oo loo magacaabay ra-iisul wasaare ku xigeen, Abshir Cumar Uruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga kaasoo haatanba xilka hayay, Xilmi Maxamuud Nuur oo isaguna noqonaya wasiirka maaliyadda, iyo waliba Axmed Macalin Fiqi oo isaguna noqonaya wasiirka arrimaha gudaha. Waxaa kaloo 26 ka xubnooda golaha wasiirada ku jira Mukhtaar Roob oo Cali oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, in ka badan 3 sanana xabsi ku jiray. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
todobaatan wasiir ayuu usoo xushay golihiisa wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare. Si weyn ayaa isha loogu haya xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaraha maalmihii lasoo dhaafay, wuxuuna ku guda jira maalmo tirsi 10 cishaah oo dhowaan uu ka dalbaday golaha shacabka. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta, waxaana golaha wasiirada ka mid noqday Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa aasaasayaasha Al-Shabaab, marna noqday guddoomiyaha hoggaanka Al-Shabaab. Mukhtaar Roobo ayaa si weyn isha loogu haya magacaabistiisa golaha wasiirada, waxaana loo magacaabay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare oo ka hadla munaasabad kooban uu ku magacaabayo golihiisa wasiirada ayaa sheegay inuu u soo xulo xubnahan inay dalka samata bixiyaan xaaladda abaareed iyo midda amni ee dalka jirta.
Wadanayaal iyo marwooyin, dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaa sharaf ah in maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 2022 hortiina soo istaago si aan idinku soo bandhigo golaha xukuumadda cusub ee aan hoggaamin doono insha allah. Mudanayaal iyo marwooyin, walaalayaal, dadkeennu waxay ku jiraan marxalad adag oo ay la daalaa dhacayaan amni darro iyo abaarad daba dheeraada. Marxalad adag waxaa lagama maarmaan ah in la helo xukuumad xilkasa oo dadka iyo dadka Soomaaliyeed samata bixin karta. Mudanayaal, marwooyin, walaalayaal, wadatashi dheer oo qaatay dhowr iyo 30 maalmood kadib oo aan la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aan u soo xushay kuna soo xushay aqoontooda, khibradooda, kartidooda iyo hufnaantooda, kuwaas oo aan rajaynayo in ay ka jawaabi doonaan baahida marxaladda.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare ayaa ka rajeeyay golaha shacabka kana dalbay inay codka siiyaan xukuumaddiisa ugu magac dara danqaran.
Waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dam qaran iyo barnaamij oo aan si degdeg ah u horkeeni doono. Ugu dambayn, waxaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay ubato rajimaadka qaran ee culayska badan.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare ayaa hadda ka dhul sugaya codsiinta xukuumaddiisa cusub oo ka badan 70 wasiir, kuwaasoo ah wasiiro, wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno, waxaana safka hore kaga jira xukuumaddiisa xubno si weyn kaga soo horjeeday dowladdii madaxweyne Farmaajo. Waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa codka kalsoonidina ka heli doonto xukuumadda golaha shacabka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdiqaadir aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haddaba caqabadihii laga soo maray dhismaha xukuumaddan, kalsoonida baarlamaanka ay ka doonayso, iyo weliba howlaha horyaalla, waxaa warbixintan ku eegaysa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Wixii u dambeeyey waxaa jira culaysyo siyaasadeed oo ku aadan magacaabista xukuumadda, waxaana ay xaaladdu u muuqanaysay in mararka qaar ay isdiidanayeen saaxiibtinimada u qalmidda shaqada, siyaasad kala duwanaanshiyaha iyo halgankii siyaasiyiinta qaar ay soo wada galeen. Waana tan keentay in ra-iisul wasaaruhu 10 cisho oo dheeri ah uu weydiisto baarlamaanka si uu usoo dhammaystiro dhismaha xukuumaddiisa. Haddaba culays intee le-eg ayaa dhismaha xukuumaddan laga soo maray? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo wax ka qora arrimaha geeska Afrika.
Horta ugu horeyn waxaan aada ugu faraxsanahay waxa weeye in muddo dheer oo dhibaato badan dalka ka taagneyd uu soo maray, ama doorashadii ha ahaatee inay doorashadii inay dhammaatay dhismihii dowladda cusubeed. Marka sida hadda dastuurka u qoranna, inta badan marka la doorto madaxweynaha ilaa adigu inta golaha wasiirada laga dhisaayo baarlamaanka laga geynayo, waqtiga hadda qiyaasta la qiyaasa waa ilaa 9 maalmood, 3 maalmoodna madaxweynaha inta badan inuu asagu gudahooda kusoo dhiso, ra-iisul wasaaruhuna soddon inta u dhaxaysana haddee waxa weeye maalmo dheeraaduna waa iska soo bixi karaan. Caqabadaha ugu weynaa dee waxay tahay waxa weeye in ama ha ahaato matalaada sidii waxweye lasugu dhisi lasugu dheelitiri lahay dadka iyo xulashada iyo meesha ay ku haboon yihiin sidii loogu qori lahay, iyo siyaasiyiinta ama baarlamaanka xubnahooda laga rabo muxuu ahay taageeradana ayaga laftigooda in wadatashi iyo la siiyo. Marka arrimahaasoo dhan ayaad u maraynaysaa inay maaragtay runtii waqti badan ay qaadanayso in la sameeyo, laakiin guud ahaan sharciga iyo dastuurka aduu qiyaastiisa marka waqtiga loogu talagalay waa uun madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba 9 maalmood oon inta badan ayay u egtahay ama ku dhadhowdahay in lagu dhameeyo dhismaha dowladda marka la fiiriyo nidaamka Soomaaliya hadda lagu shaqeeyo.
Golaha cusub ee wasiirada ayaa waxaa ku jira Muftaar Roobo oo hore uga tirsanaan jiray hoggaankii ururka Al-Shabaab balse markii dambe isaga baxay. Sidoo kalena maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ay su-aali ka taagan tahay sida ay u soo dhaweyn doonaan magacaabista Roobo. Dhinac maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxay mararka qaar dowladda dhexe culaysi ku saaraan marka aysan ku qanacsanayn xubnaha la magacaabay ee deegaanada ay ka taliyaan kasoo jeeda, waana taasi midda xumeyn karta xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Golahan cusub ee wasiirada ayaa howlgeli doona marka uu baarlamaanku siiyo codka kalsoonida Matt Bryden oo ah la taliyaha dhinaca qorsha howleedka hay-adda sahan. Muddana arrimaha Soomaaliya la socday ayaa ka waramaya sida ay ula muuqato xukuumadda cusub ee uu magacaabo ra-iisul wasaare Xamse.
Well, it looks like a fairly inclusive lineup of ministers. Of course, there are a number of loyalists of President Hassan Sheikh Mahamud, which was to be expected.
Waxay u muuqataa inuu yahay lees lagu wada jiro. Dabcan waxaa ku jira dhowr xubnood oo isku dhawaayeen madaxweyne Hassan Sheikh oo la filanayay, balse waxaa sidoo kale aan aragnaa wasiirro kale oo dhinaca mucaaradka ka soo jeeday kuwaasi oo kaalin ku lahaa doorashadiisii bishii May, iyo qaar ka socda maamul goboleedyada oo taageeray. Xataa waxaa ku jira wasiirro ka mid ahaa xukuumaddii farmaajo. Sidaasi darteed waxay u muuqataa xukuumad loo dhan yahay.
Inkastoo taariikh ahaan ay baarlamaanku ansixin jireen golayaasha wasiirro ee la soo dhiso dowladihii dalka soo maray intooda badan, dana ma aha taasi mid mar walba dhici jirtay. Haddaba xukuumaddan cusub ma isku halayn kartaa codka baarlamaanka? Waa kan Dr. Culus oo mar kale.
Runtii haddee kolba saan qiyaasay horta xubnaka badan oo ka tirsan baarlamaankana waa dowladdu waa ka mid yihiin golaha wasiirada. Inta badanna madaxda oo baarlamaankuna ayaga laftigooda talooyina waa ku leeyihiin. Marka waxaan qiyaasayaa uun maadaama xil kalsoonida 138 xildhibaan hadday siiso dowladda kalsooni ay sharciyan markaas ay awoodda helayso, waxaan qiyaasayaa 138 xildhibaan inay heli kartaan qiyaasaya maaragta aysan noqon doonin wax hadda dhifta wax xujaa oo ka hor imaan doona inaysan jirinaan u malaynaya qiyaasisaan filayo adugu hadda. Markaan wixii gadaalka imaan doona waa gaarkooda, laakiin inta badan waxaan isleeyahay waa ku guuleysan doonaan inay helaan 138 odoo ansixiya maaragta golaha wasiirada cusub oo la magacaabay.
Dhismaha xukuumaddan cusub ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka ay ka jiraan marxalada adag oo ay ka mid tahay amniga, xiriirka caalamiga ah, la dagaalanka Al-Shabaab, iyo weliba abaaro laga cabsi qabo in ay dalka geliyaan macluul iyo xaalad adag oo bani aadanimo.
Aad bay umahadsan tahay Falastiin Axmed Ibaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Haddaba golaha wasiirada ee cusub ee Soomaaliya iyo weliba shaqada hortaalla waxaa isna nala falanqeynaya Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxii hore ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana khadka telefoonka igu waramay markii golaha wasiirada lagu dhawaaqay wax yar kadib.
Waad mahadsan tahay walaal. Runtii waqtigay ku qaadatay ra-iisul wasaaraha inuu xukuumaddan soo dhiso waa sidii kuna dagsaday waqti. Haddana maalmihii ugu dambeeyey waqtigii sidii soo shidaayay magacyada kasoo xeelalka wasaaraduhu kala duwana wasaaradihii hore wasaarada cusub hadda ma muuqdaan. Dadka la magacaabayna waxay u badan yihiin dad xildhibaano ah oo siyaasadduna muddo ku jiray, inkastoo magacyo cusubna ay ku jiraan. runtiina waxaad moodaa sida uu ra-iisul wasaaruhu yiri xukuumad dan qaran in dad manaha dowladdii hadda meesha laga saaray dadkii ka saaray oo kala duwanaay oo kaanuun kala duwan oo siyaasadeed ku jiray inay kasoo wada dhex muuqdaan in badan oo kamida maamul goboleedyada dad laga soo doortayna ay runtii wasiirada la siiyey kala duwan.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee kasoo gasha muujada f m k 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira musqul la-aan ka jirta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, saameyn adagna ku yeelatay qaar ka mid a qoysaska qaxootiga ah, iyo qaabka ay isku dhexgaleen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga hadday tahay dhanka guurka ganacsiga shaqsiga. toddobaadkana toddobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano qaxooti ahaa oo ka waramaya waayihiisii qaxootiga. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya, qoysas tiro badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ku wajahaya xeryaha xaalad musqul la-aana. Qaar ka mid a qoysaskan ayaa ku xaajo guta bannaanka xeryaha, halka qaarna geede ay duurka ka soo gurteen iyo maryo ay musqulka dhigteen. waxayna sheegeen in xilligan ay walaac badan arrintan ku abuurtay, islamarkaana ay ka cabsi qabaan inay cudurro ka dhashaan musqul la-aantan haysa. samu ibraahim cali waa aabo qoysuusu ka kooban yahay 12 ruux, ayaa v o a u sheegay in xaaladda ugu daran ku haysata xeryaha ay tahay masquul la-aan.
Masquul la-aan dhibshe rafaatiyan ruun in masquulkaasi nahno caawiyo nahno deero eedanfadaana eed iyo eedna ngabaahana karaami iyo masquulaan karaami kii riirin algoro meelo unaa ku guryanayaanin dhisan.
Marka maxay tahay samow dhibaatada dhanka masquul la-aanta ee xilligan idin haysa?
Masquul la-aanta dhibshe nahay dad oo ilaahay marshi jeer rafaado masquul la-aan rafaadino goostuma ila maalay ahaa meel aan galaayo oo masquulaan aan galaawna male masquule karaami walaaskay riirin leh inin caawiyo idan badan.
Marka musqushan ee seed ku dhisatay maryo iyo sidoo kale geeda ay isu geegeysay, qaabkeed ku dhisatay musqushan
algoro meelo anaa ku guri iyo maryaal meelo oo muslimiinta ay caawiyeen oo hijaabi iyo waldorno kashkashag ayan ka hirin lanqaawano meel fadhiyada la mid ahaa.
Marka tusaale ahaan oo kale markay imaato qoys xore qaxooti jooga islamarkaana masquul la-aana
masquul la-aanta lixsan yaa rooya masquul la-aan ahaa yaa rafaatiyan rooya weliba ina liin caawiyo idan badan.
Markay lixdaa sano aad masquul la-aanta ahayd maxaad isticmaalaysay
karaamahaasi oo algoroobkaas anaa gurguray meeles anaka sure oo anaka hirhiri ma wal kale caawin oo kale anan haysada male nin le caawiyo idanka baahanna dhibaatada anka badan horta masquul la-aanta lankaadi meel galaabus un lahayna oo yaal iyo bilcaan aruur idhatiyoyo ruugan qof ku wing naftiya dharaantis meel sure ma korna oo hadda dhibkaadnu isu haysado hadda dhibka ninka doranno oo eed iyo eed ninka doran dhibkaas oo masquul la-aantaas oo karaam bogshay una galayno.
Marka hay-adaha samafalka maxaad ka codsan lahayd?
May ku codsaday in masquul laanga anaan nahno deero rafaad ni cudur iyo daacuun ku dhalan doona baa ku yaabanaa iyada shakun ku qabna inaanu deero idan badan agoos 2012 kooban ahaa masquul la-aantii dhibaatadii kolley lankasta meeli roog ni wali dhibaa isu dhowanyan ogya dareema in walaalaasi nahno deero nahno caawiyo idanka baahanna aad iyo eedan ku cabsi qaba in cuduro ku dhaladaan oo daacuunba lagu qaado waa bushe aad linku qaado idan ku yaabanaya ilaa weli hadda xaalku masquul oo walaalinsheenay masquul laasa laakiin qori iyo lii ari weli male dhibkiisha eedii eeda haddaba weli biinsihaya ani may odsadaana ini masquulanina caawi waanu qoosid badana anama waanu shariidaynin maee qoostumi lamaale ahaa meel ana galaan male algoro bogshee fadhada.
Xamdi axmed xuseen waa hooyo qoyskeedu ka kooban yahay 11 waxayna degan tahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab muddo ka badan 10 sano. Waxay ka mid ahayd qaxootigii sannadii 2011 kasoo barakacay abaarihii ka jiray gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada saako waxay v o a u sheegtay in muddo ka badan shan sano aysan helin wax musqulaa isla markaana ay la isticmaalaysay dariska balse hadda ay buuxsantay midii dariska
nuurow
daayo maxamed oo ah aabe reerkiisu ka kooban yahay sideed ruux kana mid a qaxootiga dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana soo barakacay abaaraha ka jira degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe gaar ahaan tuulada geed cajuuso oo la hadlay v o a ayaa yidhi musqul ma haysano, juuqda ayaan aadnaa, caruurta saxaradooda ayaa dhulka daadsan, waxaan hay-adaha ka codsanaynaa inay musqulo nala soo gaaraan.
musqul ma haysan musqul ana galaw wal oo guudite iyo wal oo geede lisi suri intaas ayaa ilaah maleya musqul han galaan musqul laangana ini hay-adda gacanta dheerre oo dhidhaab kasugun ini garab ku halna kaalmo ku halna musqulnanin dhisananin suubi intaasa imbaahan haddii ilaah iraalkanagal
marka dhibaatada ee musqul la-aanta kuhaysa maxay tahay?
musqul ahaanta dhibaatada ihaysisa dadki haddi lay wadanka ha gali oo haddi lay kooy oo dhiboysan oo dadki haddi lay maanaha kaarkan usub haddi la sii hoy dadkaasana marka madisaasataana kaarka oo musqul la-aanta oo eh kokowlu kani ilaamade todobaalo xaaska oo todobaalag ee musqul laangu xaaska oo kowlag ee musqul laangu intaas dhibeen haysada haddii ilahay raalikana intaasa jarta
marka caruurta banaan ku saxaroonaysa miyaynan dhibaato ka qabin inay cudurro ka dhishaan?
nacam inti iyaalka oo ma aragna hamiinka ii geedati oba iyaalkan ad gacanta la gobda banaanka la jeeyey meeli oo iyaalka kan hasaharooday oo haarjo la haabiy la jeeyey mageed aragda wal oboor dudumo ka dhisadiya kaalaas meeli giridaamale banaanada la jeeyohay dadwiinka nafti hamiinka midiha kahan meelfadheedaamale walaanada aragaas intun buushita sideed aragaas dadlayka wada jarkan dadaka jarkan dadaka jarkan dadka aarba ilaamale rafaad iskor fuulaan dadadi lay kooy guri hada oo unanin guri ee adiba aragoyt waa ku kara ka hubogan bacwal saarano haysan walaan ada qaabkan ada aragoyt sidan inyaalan ini ilaamale nanin ku kaalmay oo kar guri karateedna nin kiriirin guri maqobna musqul maqobna walwelba eedanka baaqna nina taageero nina kaalmayo hay-adda gacanta dheerre ini garab ku halna
marka markay timaado in qoyskaaga sideed qof uu ka kooban yahay isla markaana aad musqul haysanin dhibaatooyinka kula soo dirsa maxaa ka mid a?
dhibaatada oo hanin darisayd oo gooskay oo siyeed gof ee waana lamakaare ee musqul laang eh iyaalka banaanka ka saaroodaan laakiin inta banaankan onogan ka haari raashinkiisu amaw teesigii ha kori raashinkan korohoy musqul la-aanle intaas dhib ee musqul la-aanta wadita haddii musqulnanin suubi onoga oba haara musqulo laysku gurida nadaafada saasaga jarta nadaafas darada mayseenti onoga banaanka ka haara mayseeni oo dhibkaas intaas rafaadee wal kala wadatamayo musqul la'aan ee unug musqul la'aante rafaadka macluul dibka si liisheeni maragne wadameed Soomaali liin ku sheeni oo onkooyen oo rafaadan meel ka saharoodaan male iyalku wad saharadi hoodi baan meel giridaa male rafaadka sanahayse intini nin kalmay anta sarajeena diire
Soomaali xagee ka soo qaxday
Soomaali saako wadanka saako ku
qol
tuuladaana geeda jusi leeray meel ku
kuwaasi waxay ahaayeen Samo Ibrahim Cali Hamdi Ahmed Hussein iyo Nuro Dayo Muhammad oo ka cabanaya masquulaanta ku haysa taxriyaha qaxootiga ee dhadhaab noogu warramay isla xariyaha qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari dalka Kenya hadaba si aan xog dheer iyo oga helo masquulaanta ay ka cabanayaan qaar kamid ah qoysaska ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan wax ka weydiinay Cabdullaahi Uusmaan Haaji Aadan oo kamid ah gudiga xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa VOA u sheegay in qaxooti badan oo ku nool xariyaha dhadhaab ay wajahayaan masquulaan oo ugu badan yihiin qaxootiga dhawaay mid xariyaha iyagoo ka maamul ahaan ka cabsi qaba in xanuuna ay ka dhashaan maadaama dadkaasi cusub banaanaha ku saxaroodaan wuxuu intaas ku daray Cabdullaahi in sanadihii dambe xitaa qaxootiga hore aysan masquul helin hay'adaha samafalka marka ay ka maamul ahaan kala hadlaan hay'aduhu ugu jawaabeen dhaqaale la'aan maadaama sidii hore aan dhaqaale looga helin deeqbixiyaashi
waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga IFO gaar ahaan gudoomiyaha ku xigeenka xirada qaxootiga IFO waxa jirta baahi aan guud ahaan kaamkan dhadhaabeed ka jirta gaar ahaan xiradan qaxootiga IFO qaxootigi muddo 4 sano ah wax mucaawana oo ku saabsan xagga masuulaha lama seenin dadweynahi cusba ee hadda ma aragtay ay soo galay kaamkan dhadhaabeed waxa afka qalaad lagu yiraahdo new arrival ka waxa jirta inay banaannadi fariisanayaan oo banaannadi ku saxaroonayaan hooyle aanti waxaaba ka sii daran masuulala aan marka sidan hadda xaaladda aan ku jirna haday roobabkii dii jiray ay noogu daan waxaan qarka u saaranahay oo suurtagal ay noqon karto inay su fudud uu ku faafo cudurka la yiraahdo kalooraha ama daacuunka marka waxaanu ka cabanayna in masquula la'aanta dadka iyaga ah ee banaannada fadhiye banaannada ma aragtay in ku saxaroonaya
markay timaado masquula la'aantan ka jirta xariiqa qaxootiga dhadhaab waxa jira dad fara badan oo xilligan wajahaya xaaladda ka masquula la'aanta tusaale ahaan oo kale xaafadaha qarkoodan boqday waxaan arkay dad maray intay isku xirxidheen iyo geedey duurka soo gurteen masquula ka dhigtay marka dhibaatooyinka ugu badan ma waxay haysaa dadkii dhawaan yimid mise arinta dhamaan way ka siman yihiin dadka ku nool xariiqan qaxootiga dhadhaab
dhamaan way wada haysataa laakiin dadkii hore ee si deganaa waxa weeye waa dad meel ma aragtay madaxa kula jira waa dad la qabsaday meeshan oo muddo deganaa laakiin dadkan cusub mar dhawayto qaxootiga soo galay aan hooy lahayn aan masquula lahayn yaa noogu sii daran waxaad arkaysaa reer ka kooban 10 ama 12 qof ka kooban oo aan hal masquul lahayn dadkii waa bini aadan waxba cunaya waxba cabaya markii wax la cunay wax la cabana khasab waxa iman karta kaadi iyo saxara iman karta ma hayn karo ruuxi meel uu ku siidaynaa geedahan madeengaha la yiraahdo hoostoodi yey ma sidii suuligi oo kale ay u isticmaalayaan marka xaaladaas oo runtii caafimaad darro keeni karta ayaa noogu daran waxana ugu sii daran walaw ay labadii qaxootiga hore iyo qaxootigan dambaba ay baahido ay wada hayso oo ma aragtay 4 sano aanan xagga wax mucaawama aanan aysan ka helin waxaan noogu sii daran kuwa hadda cusub ee hooyna lahayn masquul aan lahayn ee meel alaaliye meesha ay soo gaaraan baa aan iskaga saxaroonaya
marka arrimahan dhanka masquul aanta ma kala hadashayeen hay'adaha samafalka ee qusaysa arintan haddii kala hadashayeen samaxay idin ku jawaabin
waan kala hadalay waana kala hadli doona mar walbana waan kala hadalnaa laakiin waxaad moodaa inaan dhag jalaq naloo siinaynin
ugu dambeyntii haddii ay sii socdaan dhibaatooyinka dhanka masquul la'aanta ee ka jirta xariiqan dhadhaab dhibaatooyinka ka dhalan kara maxaa kamid
waxaa kamid ah waa iska garan kartaa horta nadaafad darro weeye nadaafad darraduna waa la socotaayo inta qashinka iyo wasakhda ay ku jiro cudurka ku jira waana shay halis ah ka dhalan kara oo cudurkan la yiraahdo daacuunka ama kalooraha wuxuu ka kacaa saxara bini aadan oo ma aragtay caloosha ma aragtay bini aadanka dib ugu laabatay marka ay roobabka waaweyn dhacaan waad la socotaayo saxaradii bay qaadayaan guriya dhagxaanaha kor u dhisan kuma jirna arshaan baan ku jirnaa iyo bacaan ku jirna daadadkii baa soo galahaya saxaradii si fudud bay u taaban kartaa weelashii ma aragtay biyaha lagu caabahay iyo kuwi cuntada lagu cunahay mar haday arinta ay imaatana caruur yar yar aba jira oo aanan ka fiirsanaynin oo weelashii biyo iskaga cabaya ama cunta iskaga cunahaya oo dawaad ogtay ilma yar lama kontrooli karo mar duu aan shakhsi cudurkan kalooraha ama daacuunka uu gaarana waxa weey si fudud buu ma aragtay magaalada dhan iyo gobolka dhanba uu ku gaari kara waxaanu codsanaynaa intay goori goor tahay in dadka laga soo gaaro masquula laanta si aan cudurku u faafin
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiqa qaxootiga ee dadab noogana warramay masquula laanta haysta qaar kamid qoysaska ku nool xariiqan qaxootiga ee dadab wuxuu noogu warramay isla xariiqa halka aad naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dadab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idin ku wareejiyo saaxiibkii Cabdi Salaan Ahmed Salas oo istuudiyaha ay ugu soo gudbiyo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Ahmed Noorigol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo warbixin ku saabsan isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee ku soo qaxay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka dumarka soomaaliyeed ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxay kaalin xoogan ku lahaayeen badbaadinta qoysaska soomaaliyeed maadaama dhulka soomaalida dagaalo sokeeye ay ka qarxeen iyadoo colaadahaasina dumar badan ay caruurtooda ku agoontoobeen taas oo hooyooyin badan ku khasabtay inay dusha saartaan korinta iyo barbaarinta ubadka soomaaliyeed iyadoo duruufo adag iyo xaalada aad u daran ay dumarka soomaaliyeed 30 sano bulshada ay ugu adeegayeen xaawo jamac faarax oo ah hooyo qaxooti ah waxaan ka wareystay duruufaha ay hooyooyin badan oo qaxooti ah ay ku barbaariyeen caruurtooda
hooyada soomaaliyeed door fiican bay ku leedahay markii lasoo qaxay oo halkan la imaaday waxaa la imaaday iyadoo kabaha gacanta lagu wato ciyaalkii dhabarka lagu wado aabooyinkii soomaalida ay kala dhumeen ayaan halkan imaanay halkan markaan imaanay waxay sameeyeen hooyooyinkii halkan imaaday kuwa waxay gadeen caano kuwa waxay gadeen qoryo kuwa waxay gadeen rooti dhabarka ayaa wax lagu raadin jiray ayagoo hooyooyinka qaar waxaan garanaynaa markaan halkan imaanay maxaa la dhahay la kufsaday qaarkood oo ayaan garanaynaa xaabadii ay dooneen duurka lagu soo kufsaday maxaa la dhahay markay hooyadii baxdo oy duurka aada nafteedii ayaa waxay u hurtay inay ciyaalkii koriso hooyooyinkii tusaale ahaan markaan soo qaatay gabar baan daris ahayn 4 gabdhood bay laheyd ninkeeda dowladdii maxamed siyaad buu ku jiray baydho bay deganeed gabadhii iyo odigii way kala qaxeen gabdhii ay la soo qaxday halkan ay imaadeen dhabarkay kismaay ilaa halkan lagu ku keentay waxay ilmo yaryar bay ahaayeen gabadhii darisaan ahayn qoryo ay doontay duurkii lagu soo kufsaday ilmaheedii ilaa hadda siday u korinayso gabdhihii ula daalaa dhacaysa alxamdulillah maanta nolol fiican ay ku nooshahay ilaa hadda aabahood oo is arkin bay nolol fiican ku nooshahay
waa yahay waxaad ka warbixisaa waqtigii xeryaha la yimid noloshana ayaad u adkeed hooyada soomaaliyeed ee xilligaasi qaxootiga joogtay culayska ugu badan ee ku qasbay inay mas-uuliyadda xambaaraan
meesha shaqo ma laheen ragga wuxuu ka shaqeeya ma laheen wax la qabta ma laheen maxaa la dhahay ninka ragga hadduu guriga jooga hataa muxuu qaban karaa wax uu qabta ma laha marka maadaama wuxuu qabta ay laheen mas-uuliyaddii waxaa dhabarka loo saartay hooyooyinka soomaaliya dhabarka u saarteen inay ilmahoodii dhibaatada maanta taagan maadaama raggii wax uu ka shaqeeya ay laheen inay dhabarka saartaan oo ilmahoodii la baxaan mise waxbarasho geystaan mise mataqaantaa si uun ay ula daalaa dhacaan way la daalaa dhacay tubaa dhul haaqi tubaa mataqaantaay raashiin wareejini tubaa mataqaantaay qoryo duurku u dooni tubaa caano gadi maxaa la dhahay meeshan waxaan imaanay iyadoo xaaladda adag tahay oo dhibaato fara badan ay ka jirto halkan intaan ka lugeeyaan haba hooyooyinka soomaaliya intay halkan ka lugeeyaan rubac sokorta dhadhaab ay lugta ugu keeni jireen markaasaa lug dhexda looga qaadin jiray rubici sokorta ayna dhexda looga qaadin jiray dhibaato fara badan baa hooyooyinka soomaaliya halkan ka soo qabsatay
waa tahay waxaa tahay hooyo soomaaliyeed oo caruur ogoona halkan ka korisay dabcan mas-uuliyad ballaarana dusha u ridatay tusaale ahaan naftaada culayskii kugu darnaa oo aad xusan karto muxuu yahay
والله أنا قلت عليه سبضن بايقا سوقف سده هالكان لبويلة والاله إلم هودة أول الدلي أيان سوق كوريي ساقاشن إي سدح دي الدلي سداد عنوك أوي دلينا نبرك أوريتاي والله أنا قمر كان أنا قهان تايدة كسوق هذا وان قورسن واي عنتو وان عنو واي محال الدهاي اللي باتف ربضن با إلا هادا وحان كولي ياي ما أن قورسن رنتي لبع عنوك صدن إي ساقال سنان جرا لبع عنوك أن قحوتيكو كودالي أنا قو إلمي والاله أي دلين كورين توضا دحضا وحرتاي والاله أي دمادين أول الدلي هوية داي وايال أي تهاي محال دا وحا قرب إيا آن هلين مالنا آن قرب كهلين إلا هادنا محال دا أيكي كورين توضي أيان كودي
أيوه هاد حنون بدن واي هاي أن صدن سنة كدب قوشي أي هوية الصوماليات صدن سنة كدب هوية الصوماليات دادالك يستاقين محاكم ميرد علي ومانس ديكرتا دادالك هوية الصوماليات وقعوتيك يقول قوليستي
والله ما أنت محال الله هاي وحن كقول يسنا الحمد لله إن علمي أنا وحبرني محال الله هاي وحبرشفي عن أنك جارني هو يو إنك سومالي وحبرشفي عن أيك جارين بولشدينا كالين موقتا أنك جلني محال الله هاي إنك علمي سو وحبري إنك أسرق جها هايو إنك متقان تاي تعبير ومل إسكفرتاي هو يو إنك سومالي صدق السنة كدي مل في عن بان هذا كجوجنا جوش ما أنت الحمد لله قول أنكون على ولي كرنا جوجنا
تصنوها إيه هيا هاو فارح جامع او انصو حشي شخصيه طلباتك او يغو ورنتي غوداه حريه رداب اي غوبلك وقوي بري سومالي ديغان غوبلك وقوي بري دلك كينيا غار اهان ددك رير رداب ايا مرتغلين بي حد وين وخي او سمايين كومنان قخوتي اه او كسو بركعي غوداه سوماليا هورانتي سغاشماتكي iyadoo bulshada ku dhaqan gobolka qoyi barse deerna u soo dhaweeyeen Soomaalida magan galiyo doonka ah ee u soo qaxay gobolka inkastoo bulshada deegaanka culaysha badan ay kala kulmeen qaxootiga ku soo jabay haddana waxaa jira isdhexgal labada bulsho dhaxmaray sanadihii la soo dhaafay kaas oo faa'iidooyin badan u horseeday bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka ugu horeen dadka deegaanka dhadhaab sidee ay u soo dhaweeyeen qaxootiga ku soo qaxay horantii sagaashamaadkii
waxa magacayga la yiraahdaa maxamed nuur maxamed waxaan ahay duqa magaalada boolayaanya jaamankaan ahay qaxootigan 91 buu noo imaaday asagoo aad u ildaran haddan umad badan bay ahayd nin gaari ku socdo ordin ugu imaaday ku dhaxda dadkiis intuu kaga soo tagay sidoo araraay uu noo imaaday nooc kastoo nagu soo galay waqti iscun bay ahayd waqti abaar bay ahayd waqti halaag bay ahayd waqti wax laga tilmaami karo ma ahayn waqti Soomaali ees cuntabi ahayd dadkii walaalahaan ahaa waan soo dhaweynay saddexdan xaray degeen way noolaadeen waqti asaa ay maadeen waxay la kulmeen halaag fara badan abaartii iyo daltabadii iyo baahidii iyo dhafaadkii iyo macluushii dad badan bay aad uga dhamaaday
in waa tahay markii ay idin soo gaareen bulsho idinka badan qaabkee baad u soo dhaweyseen qaabilaada aad u fidisay samxay ahayd
annaga waxaan u fidinay gacmo furan baan u fidinay ehelnimaan u soo dhaweynay walaalahan oo dhib ku dhacay baan u aragnay waan soo dhaweynay kii geed goosan kara geedka u fasaxnay kii guri dhisan kara guriisa u fasaxnay ninba wuxuu qabsan kariba u fasaxnay kuwa dhulka iska fasho beer ka sameystay dadka anaga bay ka mid noqdeen
waa yahay in nabadoon maxamed waxaad noo sharaxdaa qaabka xeradan dhagax leeyay oo in ka badan 88,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin habka dhulka qosiyeen
qab waxaan u soo dhaweynay eelanimo dhagaxley ahaan ka guud intay tahay baan u ogolaanay waxaan u maleynay 78,000 ba ka suran intaasoo ceel baan u ogolaanay intaasoo iskuul baan u ogolaanay intaas isbitaal baan helbos baan u ogolaanay isbitaal baan loo ogolaaday dadkii ka maannaas noqdeen way degeen kii dur u fikiray hadda heer waxay gaareen cala xaal dhib wax la soo marayo la soo bax waxaa la joogaa waqti annagii ayaga aan midowne oon hal mida noqonay xoolay tabcadeen xoolihii baan wada tabcanay
qaxootiga Soomaaliyeed oo ka soo haajiray deegaano kala duwan ayaa fursado ganacsi ka abuurtay gudaha gobolka Waqooyi Bari taas oo fursad dhinaca horumarinta ah u noqotay bulshada deegaanka ah sida uu sheegayo Nabadoon Maxamed Faan
dadkii ma baanta dadkii haduu imaaday wuu degay dad naga fircoon oo haddana naga orbaan oo ah wadanka bogalay dibadaha uu wada baxay anaga dibadda ma naqaan maashi ma iska joogin ganacsiga waa isku darsanay waa la midoobay waa la wada ganacsada dhulkina ugu magac dhul badan oo barka oon lagu dhamaan jiray oo lama degaan ahaa ayaa magaaloobay ay ilaahay biyo noqotay waxa ka daran inta qaxootiga degan ama wajeer sawta laga imaado ama faanfi laga imaado ama hoos laga dheer laga imaado inta qaxootiga soo gashay xaq ka daran inta ku soo dhawaatay kula haysay safarka u soo gaartay ee soo magaalooday ee soo degtay ganacsiga ku waxa arkaysaa dajibuula ka imaaday ku buur dheer ka imaaday ku diif ka imaaday ku dhagax lay joogo ku kismaayo joogo intaasaa shirkad ku xaq dheer joogo iyo ku xamar joogo bakaaraha shirkadda
dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga ayaa si weyn ugu milmay bulshada deegaanka kuwaas oo si toos ah u deegaameeyey gobolka waqooyi bari iyadoo fursad ay u heleen inay qaataan sharciyada dalka taasoo u horseeday in fursado kale oo dhinaca nolosha ah ay ka faa'iidaan bulshada ay u soo martiyeen
walaal cabdisalaan waa mahadsan tahay waxaa horta labada meelba waxbaa la kala faa'iiday ama deegaankii ha ahaadaan ama dadka qaxootigii ha ahaadaan marka haddaan ka hadla arrinta qaxootiga dad badan ayaa la deegaameeyey oo sharciga dowladda qaatay oo magaalooyinka degay oo ganacsi hataa nairobi ilaa iyo meelo ka fog u aadeen dadba hataa xoolo dhaqato noqdo eega naftigooda daaqii iyo waxaas dhan ka faa'iiday marka way badan yihiin faa'iidooyinka far badan isdhexgal badan hataa dhinaca guurka hataa dadkii deegaanka iyo dadka qaxootigaha hataa guur baa dhex maray marka arrintaasna aad bay labada meel bataa u kala faa'iideen faa'iidada kaloo meesha taalla waxaa waaye dad badan oo qaxooti ahaa ayaa xilliga oo faraha laga bixinayay ee faraha intaa iska bixiyeen oo sharcigii dowladda qaatay oo maaragtay hadda ka faa'iiday oo wada meesha shay hataa ganacsi u aaday oo maaragtay meelo kasii fog oo dadkii dhex galay marka dad badan oo noocaasna waa jiraaday faa'iidooyin fara badan hadda meesha hadda lagu soo koobi karin ma garatay midda kale eega naftigooda dadka deegaanka waxay meeshaan oo hataa gaari uu soo geli jirin oo ay jiri jirto ganacsi fara badan ay ka faa'iideen qaxootigii ugu yaraan hadda haddaan tusaalaan kuusoo qaato maalintii waxaa soo gashaa xeryaha qaxootigii ilaa iyo 10 bas ayaa soo galaan iyo kuwa kasii baxay leewaay berigii horena hataa gaariyaroo la rabar hataa ma soo geli jirin marka wax badan ayaa ayaga naftooda naga faa'iideen xaggii xagga marka faa'iidooyin fara badan aa la kala faa'iiday ma garta
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oon uga hadlay isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka iyo fursadaha ay kala faa'iideen saaxiibyaal aan mikrofoonku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka la daadiyanaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaystaa heesta toddobaadka
sidii mahiga igu da'o igu maaxa
intaasi waxa inooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaabey caawo aad baad ugu mahadsantii dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaah yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo